În această seară vom citi din capitolul 6 o porțiune care în versiunea Corinescu este intitulată Legea darului de mâncare. Levit capitolul 6 de la versetul 14 până la versetul 18. Am privit o bucată de vreme la această jertfă în primele capitole, mai exact în capitolul 2. Am privit această jertfă din perspectiva de bază cerută de această jertfă pentru Domnul și în special din perspectiva închinătorului care aducea această jertfă. Și dacă vă mai aduceți aminte de Leviticul capitolul 2, am învățat acolo că jertfa de mâncare consta dintr-un dar de mâncare care era adus înaintea lui Dumnezeu de către închinător. Ingredientele, compoziția acestei mâncări simbolizau bunătățile lui Dumnezeu pentru acel închinător, pentru acel evreu. Și excludea, în mod expres, la porunca lui Dumnezeu, toate elementele care simbolizau corupția. Adică, n-avea voie ca acea mâncare să conțină aluat, rostit, n-avea voie să conțină miere, dacă vă mai aduceți aminte, sau altfel de elemente. Pentru că această jertfă trebuia să demonstreze dedicarea față de Dumnezeu în vederea sfințeniei. Pentru consacrarea poporului și care aducea aceste daruri de mâncare. Și am văzut de asemenea câteva lucruri privitoare la această jertfă de mâncare, de Levitic, capitolul 2, dar aș vrea să subliniez pentru început două din aceste lucruri care le-am pomenit de altfel în capitolul 2 din Levitic. Am văzut repetat lucrul acesta în capitolul 2 și subliniat de cel puțin 3 ori, și anume că darul de mâncare este un act de dedicare în slujba lui Dumnezeu. Darul de mâncare reprezenta un act de dedicare în slujba lui Dumnezeu și că adeseori acest dar de mâncare urma după jertfa arderii de tot. Dar, bineînțeles, putea să fie adusă și singură. Ideea din spatele acestei jertfe de mâncare sau de grime, în alte traduceri, este că cei care au fost împăcați cu Dumnezeu și au acces în prezența lui Dumnezeu, vor dori mereu să recunoască faptul că tot ceea ce au îi datorează lui Dumnezeu și fac lucrul acesta aducând această jertfă, aducând acest dar de mâncare, adică o bucată cu ceea ce Dumnezeu i-a binecuvântat. Aducând Domnului, închinând Domnului o bucată din pâinea lor cea de toate zilele, închinătorul se dedica pe sine cu totul lui Dumnezeu. Jertfa aceasta simboliza nu doar că Dumnezeu a dat toate lucrurile care le avem, Dumnezeu a dat toate lucrurile care ne sunt trebuincioase vieții pe pământ. Nu! Jertfa aceasta simboliza faptul că închinătorul se dedica în întregimea lui Dumnezeu. În slujba, în serviciul lui Dumnezeu. Este un indicator sau un simbol al faptului că noi trebuie să ne dăm pe noi înșine, cum zice Apostolul Pavel la Romani, lui Dumnezeu. Așa că această jertfă era o dedicație, era o promisiune. Era o jertfă care arăta dedicarea sau devotamentul închinătorului pentru Dumnezeu. Dar în același timp, jertfa aceasta era și o amintire. Dacă veți răsfoi, vă aduceți aminte la Levitic, capitolul 2, versetul 2, 3, versetul 8, versetul 10, versetul 16, vedem că această jertfă este descrisă ca o amintire. Dumnezeu pretindea această jertfă la fel cum a pretins și primele roade. Așa că, înapoiind lui Dumnezeu jertfa de mâncare, îi dăm înapoi pentru ca să-i recunoaștem suveranitatea și domnia peste toți și peste toate resursele cu care El ne binecuvintează. Cu alte cuvinte, fiecare gest al acestei jertfe de mâncare era o reamintire a faptului că Dumnezeu este proprietarul darului. Că lui Dumnezeu îi aparțin absolut toate lucrurile acestea pe care îi le înapoiem acum, pentru că El, Dumnezeu, stăpânește peste tot ceea ce El ne-a dat. Este o recunoaștere, într-adevăr, a faptului că Dumnezeu deține întreaga proprietate asupra tuturor lucrurilor, asupra darului și asupra dăruitorului. Nu numai bucatele care le puneau înaintea lui Dumnezeu erau a lui Dumnezeu, și recunoștea închinătorul lucrul acesta. Dar și el însuși era al lui Dumnezeu împreună cu jertfa care o aducea în fața altarului. Cam asta ar fi un rezumat așa sumat, e adevărat, al capitolului 2 din Levitic. În această seară, așa cum am anunțat, vom citi Leviticul, capitolul 6, de la versetul 14, dar de data aceasta ne vom concentra asupra preoților. Pe scurt, pasajul repetă aspectul acesta de dedicare al jertfei de mâncare, și vom vedea lucrul acesta în versetul 14 și 15, însă ideea principală a pasajului, după părerea mea, din versetul 16, 17 și 18, este pe rolul preoților. Ce aveau ei de făcut? Ce trebuiau ei să facă cu jertfa de mâncare? De aceea, vom observa că jertfa aceasta, darul de mâncare, avea o importanță spirituală foarte mare pentru închinătorul din Vechiul Testament și pentru noi în același timp, pentru că noi înțelegem această jertfă a darului de mâncare în lumina descoperirii glorioase a lui Dumnezeu în Iisus Hristos. Haideți să citim așadar din Leviticul, capitolul 6, de la versetul 14. Iată legea darului adus ca jertfă de mâncare. Fiul lui Aron s-o aducă înaintea Domnului, înaintea altarului. Preotul să ia un pumn din floarea făinii și din undelemn, cu toată tămâia adăugată la darul de mâncare și s-o ardă pe altar ca aducere aminte de un miros plăcut Domnului. Aron și fiii lui să mănânce ce va mai rămâne din darul de mâncare, să o mănânce fără a lua, într-un loc sfânt, în curtea cortului întâlnirii. Să nu o coacă cu a lua. Aceasta este partea pe care le-am dat-o eu din darurile mele de mâncare mistuite de foc. Ea este un lucru prea sfânt ca și jertfa de ispășire, ca și jertfa pentru vină. Toată partea bărbătească dintre copiii lui Aron să mănânce din ea. Aceasta este o lege veșnică pentru urmașii voștri cu privire la darurile de mâncare mistuite de foc înaintea Domnului. Oricine se va atinge de ele va fi sfințit. Amin. Iată în continuare rezumat câteva din ideile asupra cărora aș vrea să ne oprim în această seară, în pasajul din această seară care l-am citit de la versetul 14 până la versetul 18. Și prima idee este că prin jertfa de mâncare închinătorul se dăruia pe sine lui Dumnezeu. Versetul 14 și 15 citim în ele tocmai acest lucru. Și închinarea aceasta, darul acesta producea venerare și bucurie în inima și în ființa închinătorului. Al doilea lucru este că Dumnezeu, încerc să folosesc o imagine cât mai plastică, a trasat un cerc de reverență și de respect în jurul tuturor activităților de la cortul, care se desfășurau la cortul întâlnirii. Scopul intrării în cortul întâlnirii era să ai părtășie cu Dumnezeu. Însă tot, absolut tot ceea ce implica închinarea în fața Lui, trebuia să fie sfânt. Absolut totul. De aceea, vorbim în prezența lui Dumnezeu, la casa Domnului, la templul lui, despre o bucurie sfântă, despre o fericire solemnă, pe care o experimentează închinătorul atunci când se apropie de Dumnezeu în casa lui Dumnezeu. Dar în versetul 17, aș vrea să subliniez un al treilea lucru, că până și cele mai, care mi se par nouă, cele mai neînsemnate lucruri în închinare, sunt foarte importante pentru Dumnezeu. Și în final, al patrulea este că ceea ce mâncau preoții din ceea ce rămânea din jertfa de mâncare nu era atât de mult pentru plata lor, cât era pentru asigurarea sau pentru siguranța credinciosului. Haideți să le luăm pe rând în aceste seară. Mai întâi, această jertfă, darul de mâncare, simbolizează că ne dăm pe noi înșine lui Dumnezeu. Din versetele 14 și 15, unde această jertfă de mâncare era adusă, era oferită. Iată legea darului adus ca jertfă de mâncare. Fiul lui Aron s-o aducă înaintea Domnului, înaintea altarului. Preotul să ia un pumn din floarea făinii și din undelemn cu toată tămâia adăugată la darul de mâncare și s-o ardă pe altar ca aducere aminte de un miros plăcut Domnului. Vedem aici, în această jertfă de mâncare, un gest simbolic prin care închinătorul, așa cum am citit și cum am spus în Leviticul, capitolul 2, dedica tot ce are și mai ales tot ce este el, proprietăți, bani, mâncare, trupul lui, familia lui, le dedica lui Dumnezeu. Asta simboliza darul de mâncare. Darul acesta de mâncare reprezenta devotamentul închinătorului, dedicarea lui în slujba lui Dumnezeu. Și fiindcă Dumnezeu este Domnul și pentru că El a dat tot ceea ce avem, era un gest public de a înapoia lui Dumnezeu, evident în mod simbolic, ceea ce i se cuvenea și îi aparținea de drept. Este ca și când facem dărnicia la biserică. Dăm bani lui Dumnezeu la biserică. Îi dăm bani înapoi. Numai ăia, 10, 20, 30% cât îi dăm, numai ăia sau lui Dumnezeu, restul cuiți? Să ai noștri? Bun. Tot ceea ce avem, de la bani, mașină, casă și așa mai departe, timp, totul este al lui Dumnezeu și trebuie pus în slujba lui. Dărnicia este un gest simbolic. Darul acesta de mâncare era un gest simbolic că îi înapoiem lui Dumnezeu ceea ce îi se cuvine și e al lui, de fapt, și de drept. Primele roade, amintiți-vă de primele roade. Era o expresie publică a dedicării închinătorului în fața lui Dumnezeu. Primele roade, ceea ce era mai bun. Evreul trebuia să culeagă pe câmp, din pom, de unde era, și să-l aducă la templu, să-l aducă la preot, să-l închine lui Dumnezeu. Pentru că reprezenta, Doamne, ceea ce avem noi mai bun, trufandalele, cum am zice astăzi, sunt ale tale, îți aparțin ție. Pentru că până la urmă tot ceea ce avem. Și tot ce urmează și după primele roade, sunt ale tale, dintr-o ale tale, cu care ne ții în viață și binecuvintezi sufletele și trupurile noastre. E bine, această jertfă a darului de mâncare arăta că omul, în totalitatea lui, cu tot ce are și mai ales cu tot ce este el, se dedica lui Dumnezeu. În al doilea rând, cum am spus și altă dată, scopul închinării este să ai părtășie cu Dumnezeu. Scopul închinării este să te apropii de Dumnezeu. Evident că avem aici două aplicații nou-testamentare excelente, extraordinare. Una am pomenit-o și cu altă ocazie și citim despre ea, am citit-o de nenumărate ori în Romani, capitolul 12, primele două versete, unde Pavel ne cheamă nu doar să dăm dărnicia noastră. Pentru că mulți fac asta, să uită în portofel, pun acolo 10, 20, 100, 200, 300 cât pun și zic, na bun, am terminat, mi-am făcut treaba, restul, celelalte 6 zerouri, sau câte zerouri ori mai fi, i-am dat Domnului, cu asta am terminat. Zice Pavel mai. Păi ce faceți? Încercați să-L furați pe Dumnezeu? Pardon, să-L zice Maleahii. Dar în aceeași idee, Pavel zice, nu e destul să băgați mâna în buzunar. Este un gest simbolic, reprezentând că-i dat lui Dumnezeu tot ceea ce aveți. Dar zice, nu vă limitați doar la bunul. Dați-vă pe voi înșivă trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă și plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o închinare, o slujbă duhovnicească. Atunci vă închinați cu adevărat. Nu când încercați să scăpați de Dumnezeu aruncându-i acolo 100, 200, 500 să fie mulțumit, să nu ne critice păstorul. Nu despre asta e vorba. Ăsta e standardul. Pe voi înșivă dați-vă, zice Apostolul Pavel. Însă, sigur că împlinirea ultimă a acestui dar de mâncare este în însuși Iisus Hristos. Mie mi se pare interesant faptul că noaptea care a fost vândut, Domnul Iisus Hristos a folosit frângerea pâinii ca simbol al faptului că s-a dat pe sine ca jertfă în locul nostru. Și-a dat trupul. Și-a dat întreaga persoană. Sângele, absolut tot ceea ce îl reprezenta pe el ca jertfă lui Dumnezeu. Totul a pus la bătaie pentru noi. Și astfel, Domnul Iisus Hristos, prin frângerea pâinii și împărțirea ei către poporul său, ne reamintește fiecare dată că s-a dat pe sine cu totul, totul, absolut totul, ca jertfă lui Dumnezeu. Ne amintim de acest lucru și pomenim acest lucru noi așa de fiecare dată când întindem mâna să luăm pâinea și vinul. Ne bucurăm de această sărbătoare și în același timp ne bucurăm de beneficiile sau de binecuvântările jertfei Domnului Iisus Hristos. De aceea, vă reamintesc mai întâi că darul de mâncare
Așa cum pentru închinătorul vechi testamentar era o oportunitate, un prilej de a simboliza că se dă pe sine lui Dumnezeu, tot așa ne reamintește că și noi trebuie să ne dăm, să ne închinăm lui Dumnezeu pe deplin și să ne bucurăm de asemenea de faptul că Iisus Hristos a dat pe sine în locul nostru, pentru noi. Însă, mai există și un al doilea lucru pe care doresc să privim. Acesta citim în versetele 16, 17 și 18 din Leviticul, capitolul 6. Este vorba de, am zis eu, de valul de sfințenie și teamă care înconjura toate lucrurile din cortul întâlnirii. De la versetul 16 până la 18, Moise vorbește despre ceea ce trebuia făcut cu darul, cu ceea ce rămânea din darul de mâncare după ce o parte era ars ca miros, ca un miros plăcut Domnului. Și citim astfel. Aron și fiii lui să mănânce ce va mai rămâne din darul de mâncare. Să o mănânce fără a lua. Într-un loc sfânt. În curtea cortului întâlnirii. Să n-o coacă cu aluat. Aceasta este partea pe care le-am dat-o eu din darurile mele de mâncare mistuite de foc. Ea este un lucru prea sfânt, ca și jertfa de ispășire și ca și jertfa pentru vină. Toată partea bărbătească dintre copiii lui Aron să mănânce din ea. Aceasta este o lege veșnică pentru oașii voștri cu privire la darurile de mâncare mistuite de foc înaintea Domnului. Oricine se va atinge de ele va fi sfințit. Patru observații vis-a-vis de aceste versete. Prima. Când se mânca această pâine, această mâncare specială, plăcintă sau ce-o fi fost compoziție, trebuia să o facă doar Aron și fiii săi. Și, de asemenea, trebuia să fie nedospită. În acea mâncare nu trebuia să existe aluat dospit. Din nou ne-am amintit de Leviticul capitolul 2, că acesta era, darul acesta de mâncare era un simbol al curăției, era un simbol al consacrării. Nu trebuia nimic să existe în grâne, în făină, copt sau necopt, care să ducă la deteriorarea compoziției. Trebuia mâncată, zice cuvântul lui Dumnezeu, porunca lui Dumnezeu, nedospită. În al doilea rând, vedem că acest dar de mâncare trebuia mâncat doar în curtea cortului. S-o mănânce fără aluat, într-un loc sfânt, în curtea cortului întâlnirii. În al treilea rând, doar descendenții lui Aron de parte bărbătească trebuiau să mănânce din ea. Știm că existau și alte jertfe dăruite preoților la care participau închinătorii, cei care aduceau jertfa, împreună cu preotul și cu familia acestuia. Asta era una din modalitățile prin care Israelul, la porunca lui Dumnezeu, se îngrija de casta preoțească. Oamenii ăștia, preoții, n-aveau pământuri, n-aveau pământ ca să-l cultive, n-aveau gospodării. Trebuiau și ei să trăiască din ceva. Dar treaba lor, încredințată de Dumnezeu, era să slujească pe cele 12 seminții și una din căile prin care se avea grijă de ei erau tocmai prin aceste părți care rămâneau de la jertfele închinate, aduse înaintea lui Dumnezeu. Însă, de data aceasta, darul de mâncare trebuia mâncat doar de preoți. Familia lui nu. Doar de preoți, doar de cei de parte bărbătească. Urmașii de parte bărbătească a lui Aron. Fiindcă ei erau cei consacrați și sfințiți pentru Domnul în slujba cortului întâlnirii. Și în final, să observăm cerința ca fiecare dintre cei care intră în contact cu acest dar de mâncare să fie consacrat. Adevărul acesta este spus într-un mod deosebit de interesant în versetul 18. Oricine se va atinge de ele va fi sfințit. Și la prima citire, la prima vedere, sună ca și cum oricine ar fi atins în mod accidental rămășițele darului de mâncare, se sfințea automat. Însă ideea, spun rabinii și spun comentatorii evrei, ideea este că nimeni care nu era consacrat în Israel, adică doar Aron și fiii săi, numai ei puteau să mănânce. Altcineva care nu era consacrat, n-avea voie să mănânce. Cu alte cuvinte, Dumnezeu trasează, am zis eu, patru cercuri de sfințenie în patru feluri distincte, în jurul altarului și în jurul jertfei care era adusă pe altar. Și în felul acesta se accentuează sfințenia părtășiei cu cu Dumnezeu, necesitatea sfințeniei pentru a putea avea părtășie cu Dumnezeul lui Israel. Ne aducem aminte că preotul era un mijlocitor, nu-i așa? El stătea între popor și Dumnezeu, reprezentând sfințenia lui Dumnezeu în fața poporului și reprezentând jertfele aduse de popor în fața lui Dumnezeu. Și așa cum preoții mâncau din acest dar de mâncare, asta este o imagine a părtășiei poporului cu Domnul, și el, preotul, trebuia să mănânce nedospit, fiindcă materialul jertfei trebuia să fie unul sfânt. N-avea voie să fie înfinat de nimic. Nici un pic de drojdie, nici un pic de dospeală n-avea voie să atingă de acest dar închinat lui Dumnezeu. De asemenea, trebuia să mănânce nedospit sau trebuia să mănânce în curtea cortului, așa că locul acela în care se întâmpla toată povestea asta era și el sfânt. Doar preoții, bărbați, trebuiau să mănânce din ea și cei care mâncau trebuiau să fie sfințiți, doar cei de parte bărbătească, cei consacrați, slujirii la cortul întâlnirii trebuiau să mănânce, astfel că sfințenia darului de mâncare să fie protejată 100%. Vedem așadar că Dumnezeu arată poporului său cum anume trebuie să vină la părtășie cu el. Vorbim despre bucurie, vorbim despre plăcere, vorbim despre încântare în părtășia cu Dumnezeu. Și într-adevăr, este bucurie și plăcere și este cea mai mare binecuvântare ca să venim, să ne învățișăm, să ajungem în prezența lui Dumnezeu. Însă atunci când ne apropiem de Dumnezeu, lucrul acesta nu poate fi făcut oricum. Dumnezeu zice, ai adus darul de mâncare. Ok, atenție. Ăsta trebuie să fie așa, 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 așa. Nu poți să-mi aduci oricum. Nu poți să zici, Doamne, vin cu ce am, cum pot. Vin la tine. Acum, nu te supăra. Bagă-mă seama, așa cum îți. Lasă-mă în pace. Mai pune condiții. În loc să fii mulțumit că vin la tine, mai spui să fie așa, 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 așa. Dar nu pot, Doamne. Lasă-mă în pace. Dumnezeu zice, alo, când vreți să vă apropiați de mine, veniți pe calea asta. În termenii ăștia, urmând pașii ăștia. Dacă vreți să vă primeți darul. Sfințenia trebuia să caracterizeze întreaga activitate de aducere a darului și a închinării înaintea lui Dumnezeu. De aceea vorbim despre o bucurie care este solemnă. De aceea vorbim despre o bucurie care este serioasă. De aceea vorbim despre o binecuvântare a părtășiei cu Dumnezeu care este sfântă. Iar plăcerea de a fi înaintea lui Dumnezeu și de a ne închina înaintea lui Dumnezeu trebuie să fie una, așa cum zice Apostolul Pavel în Noul Testament, cu frică și cu tremur. Pentru că Dumnezeul nostru este foc mistuitor. Pentru că a trasat 4 cercuri de sfințenie pentru cei care se apropie de El și care vor să-i aducă dar de mâncare, ca și închinare înaintea Lui. Nu te poți apropia oricum de Dumnezeu, oricâtă bunăvoință ai avea. Oricât de originală ți-ar fi mintea. Oricât de creativă ți-ar fi mintea. Dumnezeu zice, îmi pare rău, veniți așa sau de lucru. În felul acesta, Dumnezeu a trasat un cerc de respect în jurul altarului și în jurul jertfelor. Nu vorbim despre bucurie obișnuită, dragii mei. Nu vorbim despre fericirea ieftină a lumii. Vorbim despre părtășia cu Dumnezeu cel Sfânt. Vorbim despre bucuria intrării în prezența Dumnezeului cel Sfânt și jertfa aceasta ne reamintește că atunci când venim în prezența lui Dumnezeu, intrăm în prezența celui prea sfânt, celui prea curat, care a pus condiții asupra felului în care ne apropiem de el. Și dacă Dumnezeu a făcut lucrul acesta în vechiul legământ, cu cât mai mult trebuie să venim noi în prezența Lui, apropiindu-ne de muntele Sionului, o bucurie solemnă, cu o plăcere sfântă și cu o încântare plină de teamă, fără să banalizăm privilegiul de a intra în prezența Lui. Fără să diminuăm bucuria în vreun fel, ci recunoscând din străfundul personalității noastre ce lucru profund, cât de serios este să fii în prezența Dumnezeului preasfânt. De aceea nu spun bancuri, de aceea nu provoc gâdilături ale firii pământești și ale urechilor, pentru că nu-i vorba de bucuria și de fericirea pe care o dă lumea sau comedianții din această lume. Vorbim despre bucurie, despre părtășia cu Dumnezeu cel Sfânt, iar bucuria, împlinirea, toate lucrurile acestea extraordinare trebuie să fie caracterizate de sfințenie și de reverență. Și nu eu le-am inventat. Și Dumnezeu le-a pus în cuvântul Său. Și să știți că Dumnezeu nu s-a schimbat din Vechiul Testament în Noul Testament. A rămas aceleași caracteristici, aceleași cerințe ale închinării în fața Lui. Când Moise a stat în prezența lui Dumnezeu, s-a descălțat, recunoscând că pășește prin pământ sfânt. Păi, am putea zice, mă, Moise, dar, păi, nu am încătură de bățesc oile tale. Tot muntele ăla, hai să fim serioși acum. Facem geografie și geologie să vedem cât e deosebit peticul ăla de pământ. Moise n-a început să facă construcții din astea raționale. Și a dat seama din prima că e vorba de prezența lui Dumnezeu. Și s-a descălțat automat. Automat. A fi în prezența lui Dumnezeu atât de des, dragii mei, prin Sfintele Scripturi, provoacă nu o bucurie din asta zgomotoasă și sălbatică și extatică, cum din păcate se întâmplă în prea multe biserici din zilele de astăzi. Trebuie să provoace în închinător teamă, respect, reverență. De ce? Pentru că Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Și bucuria închinătorului când vine în prezența Lui este o bucurie solemnă și darul de mâncare ne reamintește tocmai de aceste lucruri. De solemnitatea și reverența cu care trebuie să ne apropiem de Dumnezeu, chiar și atunci când venim cu bucurie să ne dedicăm în întregime pe noi, familia noastră, adunarea noastră și tot ceea ce avem. Și atunci trebuie să pășim în vreunicioare. Pentru că pășim pe un pământ sfânt. Când deschidem Scriptura, pășim pe un pământ sfânt. Este locul în care Dumnezeu ne vorbește. Este locul în care, de unde Dumnezeu se uită la noi și ne spune cuvintele sale. În al treilea rând, chiar și cel mai mic lucru pe care îl facem în închinare este foarte important. Observați versetul 17. Zice, să nu coacă cu aluat. Aceasta este partea pe care le-am dat-o eu din darurile mele de mâncare mistuite de foc. Este un lucru prea sfânt. Vedem din acest detaliu al felului în care trebuia pregătită și prezentată jertfa de mâncare, că niciun detaliu nu este ignorat de Dumnezeu. Nici chiar acest mic și neînsemnat dar de mâncare. La urmă urmei, cât putea să fie? Practic, o farfurie mai mare. Nici măcar acest mic și neînsemnat, în comparație cu aur, miei, că așa mai departe, nici măcar acest mic dar de mâncare nu era considerat neimportant de Dumnezeu. Să ne gândim o clipă. Această pâine, a luat plăcintă, adusă înaintea lui Dumnezeu, era declarată sfântă. Domnul spune că această pâine nedospită este sfântă pentru ea. Poate v-ați gândit vreunul dintre dumneavoastră că am adus și eu o jertfă Domnului, dar era mică, era neînsemnată. Am făcut. Nu pot să zic că n-am făcut, dar am făcut ceva atât de mic. Nici nu știe lumea ce am făcut. Nu e important. Însă Dumnezeu vine și spune că până și pâinea asta mică, plăcinta asta care o aducea cel sărac, mă gândesc că cei săraci aduceau o cantitate mult mai mică, pâinea aceasta, darul acesta de mâncare adus în prezența lui, este sfântă pentru el. Că este importantă în ochii lui. Nu știu dacă e potrivit, dar asta vine acum în minte, aplicația asta. Poate v-ați gândit vreodată că ce zice trebuie să mare lucrare face. Faceți lucrare mare, să știți. Pe calea asta vreau să mulțumesc tuturor celor care s-au implicat și fac chestiunea asta. Mare lucru.
mare. Mare lucru că ați fost de la 4 la 5 la zi. Oi, mare lucru, așa se fac. Merg la mai multe asigurări. Dar e mare lucru pentru că e Sfânt înaintea lui Dumnezeu. Și lui Dumnezeu îi pasă de lucrurile astea. Lui Dumnezeu îi pasă de lucrurile astea. Să nu considerați că lucrurile mici, o discuție, o carte, vă mai amintiți de paharul de apă care l-ați dat. Toate sunt lucruri importante în ochii lui Dumnezeu. Nu vă subestimați și nu subestimați importanța celor mai mici lucrări pe ogorul Evangheliei pentru slava și gloria Împărăției lui Dumnezeu. Nu vă considerați prea mari ca să faceți lucruri mai mici. Ele contează. Poate contează. Pentru Împărăția lui Dumnezeu atunci când Închinătorul le face cu dragoste, dedicându-se pe sine și tot ce are lui Dumnezeu. O poză? Mare lucru. Puteau să-și facă și în urmă. Puteau. L-ați făcut o poză. Și asta este un lucru important. Pentru Domnul. Nu pentru copiii de la Mariaș, nu pentru biserică, nu pentru mine. Ci pentru Domnul, ca numele Lui să fie slăvit. Și asta contează. Contează mult de tot. De fapt, acum am ajuns la cel mai important punct al predicii din seara asta. Vizibil în versetele 15, 16, 17 și 18. Și anume că funcția acestui dar de mâncare, funcția, scopul acestei jertfe, nu era atât să ofere resurse, provizii pentru preoți. Săracii n-aveau ce mânca și atunci nu trebuiau să ducă darul ăsta și mâncau și ce rămânea de acolo. Nu, trebuie să trăiască și ei. Existau și alte căi, dacă vom răspăi Vechiul Testament, vom vedea că existau și alte căi prin care Dumnezeu oferea provizii pentru preoții și pentru familiile lor. Nu era acest dar de mâncare atât de mult o plată a preoților, cât era menit darul de mâncare să confirme și să-i asigure pe credincioșii evrei. Era menit pentru siguranța lor. Accentul, o să tălmăcesc imediat. Accentul aici întreg accentul este pe preot, ale cărui acțiuni declarau că darul de mâncare a fost potrivit și deci primit de Dumnezeu. Aducem aminte că preoții erau mijlocitori. Și tot ceea ce făceau în această slujbă, tot ceea ce li se poruncise să facă, de la 15 la 18, era menit să confirme că jertfa închinătorului fusese acceptată de Dumnezeu. Priviți la versetul 15. Preotul zice să ia un pumn din floarea făinii și din undelen, cu toată tămâia adăugată la darul de mâncare și să o ardă pe altar ca dar de aducere aminte. Ce se întâmpla de fapt? Închinătorul venea înaintea lui Dumnezeu, în fața Domnului la cortul întâlnirii și când preotul punea pumnul acela de undelen amestecat cu tămâie și cu grâne și cu aluat pe altar, închinătorul vedea fumul ridicându-se spre cer. Și asta este o imagine a eficacității jertfei care se ridica de un bun miros Domnului. Putea să o vadă fizic, dar nu se oprea aici. După aceea zice, preotul trebuia să mănânce din ceea ce rămânea. Acum, preotul era consacrat în slujba Domnului și nu trebuia să se atingă de ceva necurat fiind în slujba Domnului. Astfel, dacă preotul mânca din darul de mâncare pe care tu, evreule, l-ai adus, ce puteai să știi tu ca evreu, ca închinător, ca om simplu? Știai că darul tău de mâncare a corespuns cerințelor lui Dumnezeu ca jertfă de închinare în fața lui, fiindcă preotul mânca din ea. Fumul se ridica și preotul mânca din ea. Zice apoi cuvântul lui Dumnezeu că preotul trebuia să mănânce acolo, în curtea cortului. Nu doar fiindcă locul era sfânt, ci ca poporul lui Dumnezeu care trebuia să știe că jertfa lui fusese acceptată de Dumnezeu. Fusese potrivită. Fiindcă însuși preoții lui Dumnezeu au mâncat din ea. Așadar, preoții erau mijlocitori și primeau partea lor din darul de mâncare pentru a confirma închinătorilor faptul că fusese primită, acceptată de către Dumnezeu, pentru a confirma credincioșilor că fuseseră acceptați înaintea lui Dumnezeu. Adică pentru a fi de ajutor siguranței credincioșilor. Preoții aveau obligația să asigure pe închinător de faptul că Dumnezeu le acceptase jertfa și dedicarea lor. N-am ajuns în Noul Testament, pentru că suntem în Vechiul Testament. Dar nu e interesant faptul că Dumnezeu a rânduit o ceremonie care să ajute siguranța poporului, prin care să-i ajute pe evrei să fie siguri de acceptarea și de primirea lor înaintea lui Dumnezeu? Pentru mine asta este una dintre marile mărturii că Sfânta Scriptură este de inspirație divină. Cum putea vreun om să anticipeze că credincioșii de peste sute și sute de ani, mii de ani chiar, se vor frământa cu problema siguranței mântuirii, cu problema iertării lor de către Dumnezeu? Totuși, în cuvântul lui Dumnezeu, începând din Vechiul Testament, găsim acest cuvânt de încurajare, de asigurare din partea lui Dumnezeu. Cuvântul care ne ajută să fim siguri că suntem acceptați și primiți în prezența lui Dumnezeu. Sigur că rolul ultim al preoților arată spre rolul lui Hristos, care El este cel ce dă siguranță poporului său. Credinciosul este asigurat prin jertfa lui Hristos, știind nu doar că pâinea nedospită a fost adusă Domnului, ci în fața lui Dumnezeu a fost adus însuși trupul și sângele Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Chiar dacă pentru credinciosul vechi testamentar era greu să creadă că grâul, aluatul pot să fie sfinte pentru Dumnezeu, nu este greu pentru închinătorul din Noul Testament să-și dea seama că persoana lui Iisus Hristos, a Fiului lui Dumnezeu, este infinit mai prețioasă și oferă beneficii, eficacitate și siguranță pe care grâul, sângele țapilor și al vițeilor nu le pot oferi și nu le-a oferit niciodată. Jertfa lui Hristos slujește ca siguranță, ca asigurare pentru poporul lui Dumnezeu, iar păstorul din Noul Testament lucrează în biserică cu dorința de a fi de ajutor poporului lui Dumnezeu, asigurându-l de scopurile veșnice a lui Dumnezeu față de el, față de popor. În unele biserici, probabil ați observat lucrul acesta, preotul stă între poporul lui Dumnezeu și altar. Acolo este locul unde locuiește Dumnezeu. După modelul vechi testamentar. Și preotul stă între popor și altar. Indicând în felul acesta că încă mijlocește pentru popor, pentru intrarea lor în prezența lui Dumnezeu. Însă păstorii reformați stau din coace de masă, stau din coace de ambon, indicând că nu mai sunt mijlocitori pentru popor. Iisus Hristos, dragii mei, este singurul mijlocitor. La El trebuie să vii. Nu prin mine, nu prin alți păstori, nu prin prezbiteri, nu prin diaconi, ci vii direct la Hristos, prin har și prin Duhul lui Dumnezeu, prin sângele pe care Hristos l-a vărsat pe crucea de la Golgota și vii direct la El și ai părtășie directă cu Dumnezeu. Slujba mea este să vă asigur că sunteți pe calea mântuirii. Că sunteți pe cale spre Mântuitorul Hristos. Să vi-l arăt pe Mântuitorul Iisus Hristos. Fiindcă numai acolo, la Hristos, veți găsi siguranța că ați fost primiți, iertați și acceptați de către Dumnezeu. Doar la Hristos. Nici unde în altă parte. Și lucru minunat, zic eu, cu privire la jertfa Domnului Iisus Hristos este că nu noi aducem această jertfă lui Dumnezeu. Nu noi am adus această jertfă lui Dumnezeu. Este jertfa
pe care Tatăl și Fiul au adus-o pentru noi, iar noi n-avem nimic de a face cu ea, cu această jertfă. Și totuși, în bunătatea și harul lui Dumnezeu, în dragostea Lui, consecințele jertfei sale, rezultatele jertfei sale, binecuvântările jertfei sale, sunt oferite tuturor acelora care cred în numele lui Iisus Hristos. De aceea, în această seară, vă îndemn, priviți la Hristos. Prin oglinda sau prin ochelarii din Levitic, a darului de mâncare. El este singurul care este siguranța noastră, este asigurarea noastră. Numele Lui să fie binecuvântat și lăudat. Amin.